háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir svarar andsvari og hefur til þess 2 mínútur.
Frú forseti. Já, ég held að háttvirtur þingmaður hafi hitt naglann á höfuðið þegar hvað þetta varðar. Ég sagði það áðan að við sjálfstæðismenn viljum sjá breytingar á stjórnarskránni, þannig að það sé alveg skýrt. Okkur deilir sérstaklega á aðferðafræðinni í þessu máli. Við stöndum hins vegar frammi fyrir því að þessi þingsályktunartillaga er hér til umræðu. Þá hef ég skoðun á því hvernig hún er sett fram, hvaða spurningar eru settar fram af hálfu þingsins til þess að ná fram raunverulega afstöðu kjósenda. Raunverulega afstöða kjósenda kemur ekki fram með þessu plaggi. Þetta er bara yfirklór. Og þetta er nákvæmlega eins og háttvirtur þingmaður segir, það er verið að færa hæstvirtur ríkisstjórn einfaldlega ákveðin komfortkassa upp í hendurnar og svo velur hún bara það sem hentar henni. Hennar bitar munu ekkit endilega falla öllum öðrum vel í kramið. Þannig að ég segi, mér finnst synd að sjá þetta tækifæri vera vannýtt með þessum hætti sem að ríkisstjórnin er að fara og ríkisstjórnarflokkarnir með stuðningi frá hreyfingunni. Og mér finnst vont að það sé ekki hægt að tala skýrar. Ég tel til dæmis að mín spurning, sem að meðal annars var mikið rætt á sínu tíma hjá stjórnlagaráðinu fækkun þingmanna, spurningin á minni hálfur alveg skýr, á að fækka þingmannum úr 63 í 51, já eða nei. Það velkist enginn í vafum hvert svarið er eða já eða eða nei. Hér er hins vegar boðið upp á afar loðna túlkun ef niðurstaðan sérstaklega er ekki ákveðni stjórnmálaöflum í hag eða í vil eða eftir þeirra kosningaskrá. Þannig að já, ég tel það að þetta er hættan við þessa leið og ég skil ekki og ég tek undir með háttvirtur þingmanni líka Lilju Mósesdóttur. Það hafa ýmsar tillögur breytingu á þessu komið fram. Af hverju eru það ekki ræddar? Af hverju er ekki hægt að reynda ná sátt að minnstakosti í þessari leið? Við erum hér að ræða þetta ítrekað fram og tilbaka en menn vilja ekki ræða tillögur frá stjórnarandstöðunni. Ég spyr af hverju.
Óskar háttvirtur þingmaður.